Har bir bolakay biron yumushni bajarishdan oldin ertami kechmi men o'zim deb xitob qilishi tabiiy. Sizning vazifangiz shu damdan boshlab unga mustaqil bo'lishi uchun yordam berishdir. Farzandingiz uyatchan, birovning ko'magisiz bir qadam bosolmaydigan ojiz shaxs bo'lib voyaga yetishni istamasangiz kerak albatta. Qadim rivoyatlarning birida aytilishicha, homilador ayol donishmand huzuriga kelibdi va yaqinda farzand ko'raman. Bolamni qanday tarbiyalash haqida maslahat bering debdi. Shunda donishmand bolani tarbiyalash uchun ro'parosa 9 oyga kechikibsiz degan ekan. Mustaqillik borasida ham xuddi shunday deyish mumkin. Agar bu ishni u kuzatuvchilarsiz maktabga olgan yoki boshqa shaharga o'qishga ketgan paytdan boshlamoqchi bo'lsangiz, katta xato qilasiz.
Bola mas'uliyatni o'z bo'yniga olishi va o'z ixtiyoriga ko'ra biror ish qilishni uchun tug'ilgan zahotidayoq o'rgata boshlash lozim. Bola dunyoga kelganida onasiga butkul bog'liq bo'ladi. U bizga shunaqangi mitti, ojiz va himoyasiz tuyuladiki, bolalardagi jismoniy va ruhiy jihatdan rivojlanish sur'atlari har kimda har xil kechishi sabab ota-onasidan ajralishi va oddiy hayot ko'nikmalariga ega bo'lishi uchun kamida 3-5 yil kerak bo'ladi. Parvona bo'lib ovqat yedirayotgan onaning qo'lida qoshiqni tortib olgan 3 yoshli bolakay kutilmaganda "Yo'q, o'zim" degan gapni aytadi. Ilk bora o'z erkinligini namoyon etishda unga to'sqinlik qilmang. Dilbadingiz mustaqil bajara oladigan ishlarni o'zi qilishiga yo'l qo'yib bering. Masalan, 3 oylik Mittivoy jajji kulchalarini o'yinchoqqa uzatyapti.
Unga yordam berishni istaysiz. O'yinchoqni unga yaqinroq surib qo'ymoqchisiz. To'xtang. Yaxshisi, Mittivoy uning uchun juda qiyin bo'lgan ishni o'zi bajarsin. Ehtimol bu sizga ikir-chiqir bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo aynan shu ikir-chiqirlardan bolaning fe'l-atvori shakllanadi. Aytaylik, bolaka yurishni o'rganyapti. Onasi uning atrofida parvona. To'satdan yiqilib tushsa-ya, mayli yiqilsin. Bu yiqilish shikast yetkazadigan darajada qattiq bo'lmaydi. Chunki u baribir hech qayeri ko'karmay, shishmay, tirnalmay yurishni o'rgana olmaydi. Bu tom ma'nodagi yurishga ham, ko'chma ma'nodagi hayotda qadam tashlashga ham taalluqlidir. Axir kelajakda farzandingiz har doim hamma joyda yetaklab yurolmaysiz-ku. Mayli, birinchi qadamlardanoq yiqilishni, o'rindan turishni va yana olg'a yurishni o'rgansin.
Biz ota-onalar doim hamma yumushni tezroq bajargimiz keladi. Bolakayning epsiz barmoqchalari bilan yarim soat davomida tugmasini qadashi yoki qo'lini kiyimi yengiga tikishga urinishini kuzatish biz uchun azobga aylanadi. Kela qol, o'zim tezroq kiyintiraman deydi chidolmagan ona va bolasini xuddi qo'g'irchoq singari tez-tez o'zi kiyintira boshlaydi. Axir dadasi mashinada kutyapti va asabiylashyapti-da. O'quvchi bola 3 soatdan beri bittagina masalani yecha olmayapti va onasining sabr toqati tugab, uni ko'z ochib yumguncha ishlab tashlaydi. Bu ahvolda uydan ko'chaga chiqib bo'ladimi? Hali bassendagi mashg'ulotlariga borish, yo'l-yo'lakay xarid uchun do'konga kirishga ham ulgurish kerak. Biz ota-onalar har doim shoshganimiz uchun ham bolalarimiz uzoq vaqtgacha mustaqil bo'la olmay yurishadi. Holbuki, ularning mustaqil bo'lishlari sabr toqatimiz va ko'rsatmalarimiz bilan yordam berishimiz kerak.